My philosophical conviction is that we did not come to keep the world as it is. We came to the world in order to remake the world. We have to change reality.
Paulo Freire, Rimo u Ridmito, programm dwar l-attualità tal-intellettuali u attivist Brażiljan.
Produzzjoni u prezentazzjoni tal-professur Carmel Borch.
Insemmilkom u nilqakom għal dan is-sitt programm fis-sensiela Paulo Freire, Ħliemu u Ħidmitu. F'din is-sensiela sissa rajna noti biografiċi ta' Paulo Freire, iddedikajna fil-fatt erba programmi biex imbagħad il-ħames programm iddedikajnih biex tajna panorama ġenerali tal-kunċetti essenzjalment freriani. Mill-lum il-qudiem ġifir minn issa sal-kumplament fit-tul ta' din is-sensiela se nitkellmu iktar fil-fond dwar kunċetti li aħna se jinnexxielna nindividwalizzaw minn moment għal ieħor. U biex nibdew issa dan il-programm se nintroduċi il-ħabib tiegħi il-professur Peter Mayhew li llum huwa awtorità għalija internazzjonali f'dan il-qasam u allura Mayhew llum se nitkellmu dwar ktieb li jitqies bħala il-ktieb biex ngħidu hekk ta' Paulo Freire nirreferi għal pedagogija tal-oppressi. Ħafna jaħsbu li Freire ma kiteb xejn għal dan il-ktieb, oħrajn jgħidu li raw dan il-ktieb u raw xogħlijiet oħra u xorta jaħsbu li dan huwa il-ktieb ta' Paulo Freire, dan huwa ktieb li tqies bħala sovverżiv u perikolus minn diversi reġimi dittatorjali madwar id-dinja u fil-fatt għal ħafna nies li kienu qegħdin jaħdmu għall-liberazzjoni ta' pajjiżhom, dan il-ktieb huwa pratikament il-Vanġelu tal-liberazzjoni. Dan huwa ktieb li nkiteb fl-1968 bit-titlu Pedagogija Do Opprimido, inkiteb fl-1968 però ma ġiex ippubblikat fil-verżjoni Portugiża tiegħu, però ġie ppubblikat bl-Ingliż fl-1970. Mill-aħħar informazzjoni li għandi għalkemm mhix ovvjament korretta l-aħħar, naf li dan il-ktieb qabeż issa il-miljun kopja. Minn dak iż-żmien law ġie tradott f'diversi lingwi u nista' ngħid bi pjaċili anke siltiet minnu ġew pubblikati bil-Malti fi ktieb li ġib l-isem l-edukazzjoni i politika kitbiet Paulo Freire. Diġa fl-introduzzjoni għad li dan inkiteb fl-1968 u għamilt aċċenn li dan ma ġiex ippubblikat fil-verżjoni Portugiża tiegħu fl-istess sena, fil-fatt ġi ippubblikat ferm iktar wara il-verżjoni bl-Ingliż li ħarġet fl-1970. Forsi tin daqsxej il-kuntest mela ta' meta Freire kiteb.
Kien diffiċli ħafna biex Freire kien fl-eżilju meta kiteb il-ktieb, kien iċ-Ċile. U kien diffiċli ħafna li jista' jippubblikah bil-Portugiż. Alla li xfejn fejn se jippubblikah. Qed nitkellmu aħna fl-1968. Mela qed nitkellmu. In-naħa Brażiljana u kien hemm keċċi, kien hemm dittatorjat. Ovvjament il-pedagoġija pedagoġija du opprimidu hija xi ħaġa li żgur ir-reġim mhux se jippubblika. Meqjus bħala sovverżiv. Itlaqla għamlu kampanja ta' alfabetizza saw tal-litterizmu da daħlet fil-Malti sa u kellhom l-ardir jgħidu li qed jużaw il-metodu ta' Paulo Freire, insomma li waħda mill-fares li dejjem inżibu. Mbagħad x'inhi l-postijiet l-oħra li jitkellmu bil-Portugiż kollha kienu taħt il-ħakma Portugiża. Pajjiżi fl-Afrika, Goja fl-Indja, East Timor, taw kienu kollha għadhom koloni Portugiżi. Il-Portugal nafu minn kien hemm, kien hemm ċertu Salazar, akademiku by the way. U ċertament dan mhux se jħalli sitwazzjoni repressiva bħal dik li jiġi ippubblikat ktieb bħal huwa Pedagogija do Opprimidu. Jisa fina fina Dan kiteb lo darba fil-1970 bl-Inglis. Illa lix Paulo Freire miċile mar mbat l-Amerika fej nasib semmejta di jinti fej ħadem ma institut li kellu xi konnessjoni ma l-Università ta' Harvard u mek inta għama jnispa l-Jonathan Cozzolla ecc. U sab persuni li kien jafu l-lingwa Portugiza persuni li tajt maħħa fil-fat li traduċitlu iktib għall-Inglis. U Mayra Bergman Ramos jisima intajt maħħa propju stess konferenza fejn unku darbajt il-Paulo Freire qabel ma miet sena qabel ma miet fil-fatt. U li traduċitlu l-Ingliż, il-ktieb l-Ingliż u kien kuntatt dirett magħha qed jara jarbel kull ħaġa li tikteb u tiddiskuti miegħu bit-telefon jew tintaqa' miegħu fuq li kien hemm sar ċertu reqqa u ġie tradott l-istess sena wkoll ħarġet xi verżjoni ġew l-Uruguay b'Ispanjol. F'Montevideo. Fodiri, no, Portugis wara ġi publikat, fodiri ktib ħareġ bl-Ingliż u bl-Ispanjol. Fil-fatt, fattek issibu fl-1970, New York ħarġu Hissiberi Press u kontinwu. Issa kontinwu spiċċat qed taħt Bloomsbury. U Montevideo kien ħareġ ieħor fl-1970. Fodi ħarġu bl-Ingliż u bl-Ispanjol, ma mhux bil-Portugiż.
Sikwiet inti titkellem dwar it-traduzzjoni ta' ktieb. U dejjem tesprimi ruħek dubjuż kważi dwar it-traduzzjoni li lix inti sostni li it-traduzzjoni ħafna drabi titlef xi ftit mill-kelma u mill-ispirtu ta' l-oriġinal. F'dan il-każ l-ewwel traduzzjoni bl-Ingliż, Freire, kif kien iqisha?
Kien kverħan mill-li smajt jiena u mill-li jgħid li Carlos Alberto Torres ħabib tiegħu ġibniha Malta bis-sena l-oħra, proprju għal daż żmien, kien kverħan ħafna dik it-traduzzjoni ngħid ngħid u kien seqer. Fodri dana ħin kollu f'kuntatt dirett ma' traduttriċi u allura segwit ħafna il-direzzjoni tiegħu. Issa, traduzzjoni huwa dejjem traduzzjoni, però noqgħodu attenti hawnhekk forsi jekk qed nagħmlu xi poeżija u rumanz mod, qed nikbu proza bħal di ħaġa oħra. Jiena nħobb ngħidha li, nħobb ngħidha biex għaliex jiena qrajt ħafna mill-Freire nifhmu l-Portugiż. Mhux kapaċi nitkellmu ma nifhmu. U għamilt sforzi naqra l-Paulo Freire, ma m'għandix dik il-padronanza żgur qas bl-Ispanjol li jiena ħankun naf dawk il-nuances. Biex ngħidha bl-Ingliż li għarrej tal-Portugiż ħajqbad. Press li allura rajt ħafna biex xogħol bl-Ingliż u dejjem ktieb bl-Ingliż allura anke biex nikkota bl-Ingliż, naħseb titkun daqs xejn li wkoll. Li tirrikonox jisma' aħna qed naqraw traduzzjoni. Foderi biex dak li jkun tilqgħu u tisma' għall-bicha xogħol. Għara ma ta' nikta fuq Don Milan, nikta fuq Gramsci, dek storja oħra, għax dak naqra bit-Taljan, u kważi kull ma naqra bit-Taljan fija, u ġili għak kikti fuqom bit-Taljan, ma dik dik storja oħra, nasib għandi ħafna iktar.
Ħakma.
Ħakma, anke jek hija forsi kelma daqsxej żejda għalija, ma ħakma tat-Taljan milli żgur qatt se jkolli fl-Ispanjol u l-Portugiż bdejt nistudja ħessa, però tifhmu għax mit-Taljan huma fil-fatt hemm link hemm xeb. Għalhekk ngħidha di. Però nħoss li wieħed m'għandux jesaġara fil-fatt.
Din kienet l-ewwel biċċa xogħol ta' Freire Peter jew kellu xogħlijiet oħrajn miktub.
Le jidher li l-ewwel xogħol tiegħu kienet parti li jidher li inkorporat biċċa mit-teżi tiegħu li kien għamel għad-dottorat fl-Università ta' Pernambuco. Illum l-Università, jom għax jissak kif bidlu daw, illum għandhom l-Università ta' Recife. Ma daġi publika bl-Ingliż mbagħad wara, għax ju inkorporat fil-ktieb Education for Critical Consciousness bl-Ingliż.
Ġifieri bħala sekwenza xorta jibqa' l-fatt li dan huwa l-ktieb għalmenu fix-xena internazzjonali bħala l-ewwel wieħed tiegħu.
Li ma kien kiteb l-ewwel xogħol. L-ewwel xogħol taraħ huwa ħafna inqas radikali, l-ewwel xogħol huwa iktar liberali, kważi kważi għala Dewey. Issa hemm ħafna xieb bejn Dewey u Freire, huwa minn malizzjożament jgħid, l-isma Freire ma qal xejn li ma qalx Dewey. Jiena ngħid le, mhux veru l-element Marxjan, u dak jiġi direttament minn Marx, biex nagħmel distinzjoni bejn Marxjan u Marxist, ma sebux diwi, fis-sens ta' dialettika, per eżempju, però ħafna minn hemm ħafna xejn, ovvjament, dawn huma kurrenti ju. Għaliex, nsemmiha li importanti ħafna, għalhekk kien hemm persuna fil-Brażil li kellu influenza kbira u kien kollega kbira, kien close ħafna, kien sieħeb ta' Dewey stess, kien ismu Anisio Teixeira. U dak kellu ħafna influenza hemmhekk.
Fil-fatt fil-analiżi tal-biografija tiegħu jingħad f'mument li il-mument propja radikali ta' Frer imbeda meta u kien iċ-Ċile. Wala mhux kombinazzjoni li
qegħdin naraw. Naħseb li korrett, jien niftakar inti u jien, meta konna Sao Paulo fl-1998, niftakar konna Plinio Sampaio, bniedem li kien qrib ħafna Paulo Frere, anki fl-eżilju miegħu fiċ-Ċile, u anki meta kien l-Amerika, kien qed jistudja Cornell, Plinio Sampaio, u qalilna li fil-fatt ħafna mill-eruq Marxjani flimkien minn il-Kristjaniżmu li ngħidu. Kristjaniżmu kien dejjem hemm ġofrer. Imma l-eruq Marxjani li nsibu f'pedagoġija du primidu, pedagoġija tal-lob tal-imjasrin, sewwa jew tal-oppressi, dakar fiċ-Ċile għaliex, hemmhekk fiċ-Ċile interessanti, kien hemm ħafna eżiljati, kien refuġi dak iż-żmien iċ-Ċile mulajda wara, fit wara. Dak kien refuġi ta' kien pajjiż li kellu l-ikbar b'xaktarx l-aktar tradizzjoni demokratika li kien hemm fir-reġjun, qed nitkellmu da ħafna qabel il-73 qed nitkellmu qabel il-kolb ta' stat. U li tiegħu kombinazzjoni qed issa tinfakru l-40 anniversarju, 11 ta' Settembru, dak il-lew 11 ta' Settembru dak il-nies l-Amerika Latina ta' Ċile. Qabel kien qisu post qisu palma l-Messiku wara. Fejn kulħadd kien jaħrab imur l-hemm. U allora kellek hemmhekk bejnina biex ngħidu hekk ta' ħafna mill-aħjar imħuħ li kien hemm fl-Amerika Latina dak iż-żmien. U fosthom kien hemm nies soċjoloġi famużi li wieħed minnhom kellu jsir President u nesa kull ma kiteb, u dan huwa Fernando Enrique Cardoso, sewwa dak li kien qabel Lula fil-fatt, dan kien qed hemmhekk. U jingħad li kellu influenza kbira fuq l-eżiljati l-oħra, illa li ġbdu jaqraw il-Marxizmu, bdu jaqraw ix-xogħol ta' Cardoso stess, u Cardoso u l-Arġentin Falletto, kitbu ħafna fuq id-dependenzja, ma sax qogħdu nitlu fihom hawnhekk, ma titqena programm fuq hekk biss. U hemmhekk jingħad li Frere ara il-Marxo u Marxisti fosthom ċertu Antonio Gramsci. Illa li dinha dokumentata kienet Marcella Gajardo, ċilena, li kollaborat miegħu u fil-koordinazzjoni ta' kampanja ta' alfabetizzazzjoni fost il-bdiewa, Campesinos, il-bdiewa hemmhekk biex jibdew il-proċess xi darba li jieħdu l-art fidejhom il-ħolma ta' kull bidwi fl-Amerika Latina dina, il-riforma agrarja, kull rivoluzzjonarju li jkun hemm xellugi se jitkellem fuq il-riforma agrarja. U dina kienet introduċitu antoloġija, l-immaġna kienet b'Spanjol, jien għandi bit-Taljan, naħseb anki inti, letteratura vita nazzjonali, li antoloġija ta' kitbiet, l-Italja ħarġu għar Uniti daw kienu, ta' kitbiet kulturali ta' Antonio Gramsci. U hemmhekk kien esposta l-idea ta' Gramsci. Dak il-ktieb, il-ktieb li semmejt li inti, Pedagogija degli Opprimidu, x'naħseb fuq? Hekk qed nanticipa l-mistoqsija. Well, jiena rajt ħafna mix-xogħli ta' Paulo Freire naħseb kollox li ġiet tradott maqlub l-Ingliż. Tidnoqgħod attent fuq tal-aħħar ma kitibhomx hu, kienu biċċiet li kitebu u ġabruhom u editjawhom. Nitkellem ċara għandu ktieb Pedagoġija ta' Tolleranzja għad nipprova nifhem x'konnotazzjoni tanda tolleranzja fil-Portugiż. U l-Brażil, għax hija kelma ma toġobniex. Fil-fatt nara condescending, paternalistika wisq, u x'hekk. U però hemm żvilupp fix-xogħol ta' Frere, anki fil-mod kif hu attakkilha ċertu temi li ma jmassibhomx fil-pedagoġija l-oprimidu. Ħafna drabi ġew anki bħala riżultat mhux kollox, ma uħud minnhom, ftit minnhom, riżultat tal-kritika li sar ta' pedagoġija d-oprimidu, speċjalment mill-femminiżmu, eċetera, u anki mill-ambientalisti, speċjalment fuq ir-relazzjoni bejn umani u l-art Imma, jina li bqanajt li dak li ktib l-ewwel tliet kapitli, dak għandu erba' kapitli.
Se nitkellmu fil-fatt.
Tliet kapitli huma l-aħjar li qatt kiteb. Mbagħad ngħid għalfejn.
Jina Karmel Borċ infakkarkom li din tisimgħu is-sitt programm fis-sensiela Paolo Freire, ħliemu u ħidmitu. Peter, ejjem morru dritt għat-titlu, pedagogija tal-oppressi, hemmhekk għandek prattikament żewġ kelmiet importanti, pedagogija u oppressi. Għal Freire dak iż-żmien, mhux iktar tard, min kienu l-oppressi?
Min kienu l-oppressi? Kuntestu Sud-Amerikan, Brażil, ċertament hija oppressjoni ta' klassi, klassi kampeżinja, klassi, nisimax jista' nużaw għadi l-kelma, ma tiżix bil-Malti. Klassi tal-diva, maċor parti tan-nies, għandek in-nies li marru fil-bliet, bliet il-gwar, il-bliet il-gwar tal-Brażil, pal São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio de Janeiro, daw marru bit-tama li ħajsibu x-xogħol, ovvjament jispiċċaw fil-periferija, jishom l-immigranti għaw Malta sa ċertu punt, u jservu pala armata ta' riserva, kif jgħid Marx. Jispiċċaw ħafna drabi jaħmu palma jaħmu l-immigranti għaw Malta fis-settur ta' ħaddiema awżiljari jgħidu dik il-kelma li jużaw ġol Brażil fis-settur tal-kostruzzjoni fil-bini. Ovvjament jiexu ħajja diffiċli ħafna illa li xtaw jitħallsu biftit, jitħallsu peace rate, jitħallsu skont is-sija. Aħna jiena u inti rajna morna post darba, kważi favela kienet, mhux il-bot mill-favela Shanty Town. U fejn l-ilma jiġi ftit sigħat, rajna jhom bajnejna daw. Fejn l-ilma jiġi ftit sigħat fil-ġurnata ftejt wieħed biss fil-lokal kollu, ir-raġel tal-edukatur, edukatriċi fi fatt popolari, kellu xogħol biss fis l-oħrajn f'xejn. Għad niftehmu meta kellna diskussjoni bil-Malti u Patri Ġwan Xerri Frejġu għaw hemmhekk magħruf ħafna jittraduċi bil-Portugiż u kellna dialogu għaddejja. Ħin jsaqsuna fuq il-ħabs, kemm hemm komnis fiċ-ċella fil-ħabs, ma dija r-realtà, biex hemmhekk ikollok 12 f'ċella, f'ċella ntaqsa. Naħseb dawn huma l-oppressi li qed jitkellem fuqhom Freire. L-oppressi li huma vittma ta' strutturi bħalma l-immigranti li llum qed naħabtu wiċċna magħhom, qed niftehmu. Jo huma jħabtu wiċċhom magħna, sowa l-istess ħaġa huma hija r-riżultat ta' politika verament bbażata fuq dak li baqa' mistrutturi koloniali li kolonizmu għadu ma marx, speċjalment f'pajjiż bħall-Amerika Latina u bħal-Mija l-Afrika, u dawma l-vitmi u di situazzjoni. Hija situazzjoni koloniali għadha koloniali, il-kolonializmu għandu reflections. Għaliex ikollu mbagħad riflessjonijiet anki f'postijiet partikolari, anki l-Brażil. Ma ġemna għandna l-Italja, għandek Nord u South. L-Brażil hemm ukoll in-Nord-Est u South-East, South-East fejn hemm ix-xogħol, il-bliet. Hemmhekk għandek borgeżija. Għandek borgeżija li tesporta ħafna affarijiet l-iktar il-kafe, sewwa, jiġu manufatturat band oħra jiġu hemm biħlura. Qed niftehmu hemmhekk għandek borgeżija. Saħħita ħafna. Fil-Nord-Est, latifundjum. Latifundjum vuol dieri għandek l-artijiet f'dej erba' min-nies. U kulħadd pratikament skjaf jaħdem għalihom. Ma mhux il-bogħod l-Italja kienet hekk ukoll naħata t-isfel. U dawn huma il-nies li jgħixu li Paolo Freire seħilha qegħdin huma imdefsa fil-kultura tas-silenzju pratikament.
Issa, meta Freire poġġilek il-kelma oppressi, mal-pedagogija, mal-kelma pedagogija, eżattament x'kellu f'moħħu, mod ġenerali qabel ma nibdew deħlin fid-dettall.
Beh, jiena ngħid, ħafna jgħidu edukazzjoni ma kif nifhmu aħna fl-istretta, sens dejja. Li all right, flok f'ġo skola għandek edukatur li jmur jgħallem. li murjam taħ siġra, per eżempju. Edukatur, disibu ħafna fil-Brazil, daħna Marie José, il-persuna li konna tajna jina, menti Karmel, li kif taf inti u konk tibta ximkien inti, edina wara kollox tal-met taqraw tiktieb u mali tal-met taqraw tiktieb. Kella dak is-sensja li kiex ħaġa sabiħa parti minn il-kultura tal-villaġġ fejn kienet, minn nord-est elef għar parti, minn fejn ġi frer stess, u ma kienx fih però. Illi dina ħasset il-bżonn li dak li taf tgħaddih il-ħadd ieħor. Interessanti forsi ġejjem il-Kattoliċiżmu ma nafx, imma hija ħaġa interessanti di. U kienet edukatriċi popolari, raħna pedagoġija ta' freri jiena aktar wiesa minn hekk. Illi id-dinja il-ħajja il-ħajja li ngħixu f'dinja minn dejjem hija waħda pedagoġika. Il-ħin kollu aħna qed niġu, qed nitalmu, il-ħin kollu qed niċċievu messaġġi, għandna ħafna forzi jieħdu forom differenti skont iż-żmien ukoll u skont il-post li jinfluwenzawna moħħna u l-kuxjenza tagħna. Għandek il-mass media, għandek il-kultura stess li wieħed jiret minn ġenerazzjoni għall-oħra. Dik il-kultura ma tiġix mix xej, hija influenzata, eċetera. Għandek periodu ta' dominazzjoni, se tkun dominazzjoni minn barra u dominazzjoni minn ġewwa, qed niftehmu. U daw jistgħu fil-fatt isawru, qed nuża kelma tajba, isawru personalità li mhux dejjem ħadd irreaġixxi għall-inġustizzji li daw qed joħolqu. Qed niftehmu. U l-pedagoġija tal-oppressi dak tfisser il-isma' lina ħan il-libra lili nnifsi. Mhux sempliċement għax naf naqraw nikteb, għax nista' nkun graduat. U naf naqraw nikteb b'mod konvenzjonali, dik ngħidula l-litterizmu funzjonali biex nagħmlu distinzjoni, imma m'għandix dik il-litterizmu m'għandix dak il-litterizmu kritiku. Dak li bl-Ingliż jgħidula critical literacy. U dan huwa kif naqra d-dinja, mhux kif naqra biss, mhux sempliċement kif naqra il-kelma. Imma naqra dinja sewu frere bl-Ingliżi jagħmilha, għandu dik il-lob il-kliem, reading the word and the world. Issa biha hija kien hemm imar oltre minn hekk. Don Milani, pereżempju, ħobb nagħmel ħafna paraguni bejn it-tnej, ħoloq proċess mhux reading the word and the world, but writing the word and the world, għax qed jikteb lura. Dan hemm implikazzjoni anke ta' frere fiha di.
Ovvjament nitkellmu fuq l-oppressi, ma biex ikollok l-oppressi, żgur li rrid ikollok l-oppressuri. Kif jiddiskriviha r-relazzjoni bejn oppressuri u oppressi?
Ċertament waħda kumplessa. Waħda minnhom hija kumplessa, dejjem mhuwiex kwistjoni ta' kif naqbad ngħid isfar u aħdar biex ma nużax kuluri oħra. So biex ma nużax iswed u abjad bil-konnotazzjoni razzjali. U għażq aħmar u blu bil-konnotazzjoni politiċi ta'
marta.
Niftehmu ta' partiti partiġjaniżmu politiku. Eħe, mhumiex daqshekk x'ismu u ma ħafna iktar kumplessi, ċertament, hemm nies li jidentifikaw ruhom mal-oppressur, għax issa ma ngħidux mela fl-istess silma għalin, le mhux fl-istess silma. Fil-kontest il-klassi soċjali hija waħda kruċjali għall-frer. Ċertament fil-ktieb Pedagogy of the Oppressed, dik żgur. Hemmhekk qed iktar mitfuqha l-enfasi qed mitfuqha fuq il-klassi soċjali. Fil-Brażil ma mod għandek it-taħlit. It-taħlit huwa da, il-ħaddiem jista' jkun ta' nisel Portugiż, il-ħaddiem jista' jkun ta' nisel razzjali, nisel Indjan. Allora x'jiġri tas-sitwazzjoni? Ħafna drabi lob min huwa qed jopprimi, min huwa minn taħt biex ngħidu hekk, ukoll huwa oppressur, jo hija u oppressuri, għaliex? Għax jista' jkun li jiena, pereżempju, qed nħaqar fil-ħajja soċjali, familja tiegħek kollha tinħaqar fil-ħajja soċjali, qed nħaqar meta naħdem, hekk ikolli ċans biex naħdem. Imma mbagħad il-frustrazzjoni tiegħi noħroġha fuq it-tfal, sewwa nixrob jinbit ħażina x'qasek issa naffordja, nisker u nsawwat il-mara u t-tfal, mela jiena oppressur tal-mara u oppressur tat-tfal. Fodiri minu ħanuża l-kelma għax ma ddurlix bil-Malti oppressed, ħafna drabi huwa oppressur ukoll. Aħna għandna u dinha hija għalkemm hija daqsxejn biex ngħidha bl-Ingliż crude, sowa kif jipoġġiha frejr hekk, goff mod goff, fil-fatt tieħu forhom iktar sottili fil-ħajja ta' kuljum. Aħna kollha nagħmluha, aħna għandna ħafna kontradizzjonijiet u rridu naffaċċjaw dwar kontradizzjonijiet, u l-kontradizzjonijiet ma jħallunix insiru koerenti. Dinha ġieda li naffaċċejn kuljum, pereżempju, u niddejjaq minħabba fiha. Per esempio, ma ħoċ li għetnam il-bizzajiet, per esempio, vis-a-vis il-xogħol fid-dar, per eżempju. Dik hija forma ta' deqek, deqek għax qed iġibek in konfront qed iġibek mal-kontradizzjonijiet tiegħek. U il-relazzjoni bej oppressur u oppress fi frer, oppressur u minu minu mjassar f'ta' frer, hija waħda komplessa. Ċertament hemm ċertu mhumiex fuq fl-istess sitwazzjoni, imma hija waħda għaliex ir-ruoli jitbidlu skont il-kuntest.
Li frer ma romantiċizzax il-minuga imjassar, fil-fatt kellem dwar il-kuxjenza tal-oppressur
fil-jassar. Dik ħadha minn Hegel, mill-idea tal-Master and the Slave, sewwa l-iskjaf u min imexxieħ. Eżattament. Għax inti ħafna drabi ħafna nies jiddissru bħall-oppressuri, u dik għandna ħafna x'ngħidu, dik trid ħafna spazju għalija għaliex. Illa li xiena nista' pereżempju biex nillibera lil nnifsi, jieqed minn taħt nagħmel minn kollox biex nirnexxi. U nieħu sempliċement post minn kien fuqi. Imma xorta xejn mhux se jinbidel. Fejt kellhom irdu nivvintaw il-poter mhi ġdid, reinventing power. Qed tifhem xejn ma jinbidel. L-idea hija li inti tkisser. U hawnhekk se nuża kelma importanti ħafna fi frer. Li toħroġ anke fil-forma tal-kitba tiegħu tal-ewwel tliet kapitli. Għax imma tintilef l-aħħar wieħed, id-dialettika. Bej l-oppressur u l-oppress, jiena tinkissra dik id-dialettika. Irrid inbiddel dik il-ħaġa biex verament tkun liberazzjoni mhix faċli. Hija utopija ta' kważi xi ħaġa ma għażlux. Mhux sempliċement issa jiena batejt, issa nbati. Qed niftehmu. Xi ħadd pereżempju ġie minn familja fqira, spiċċa lecturer l-università jaqgħu studenti tiegħu. Issa jiena batejt issa ntibati bħali. Dak huwa ħażin, ma biddilx ir-relazzjoni u jgħi.
Peter, il-ħin tar, sintendi għadna bil-kemm bdejna fuq dan il-ktieb u allura jiena se nerġa' nistiednek biex tkun miegħi għal seba' programm. F'din is-sensi li ħalli nkomplu niddiskutu il dan il-ktieb klassiku biex ngħidu hekk fid-dinja edukattiva il-pedagoġija tal-oppressi. Jiena se nieqaf hawnhekk, nirringrazzja lis-semmija, nirringrazzja wkoll il-Karmenu Grek, it-tekniku tal-programm, u nagħmel appuntament ieħor fejn id-darba li ġejja diġà nafu fuq xi xi ħanitkellmu se nkomplu nitkellmu fil-fatt fuq dan il-ktieb importanti pedagoġija tal-oppressi.
Ai, chá, daí do violão.